Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis vėl laida, skirta onkologiniams ligoniams ir mūsų artimiesiems. Ir aš, Aldona Kirpytė, iš Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro. Jokūbo Marijos Goštauto Dominikonų vienuolių žodžiais iš knygos Susitikimas su gyvuoju Dievu, kuris keičia mano gyvenimą, sakoma, vis artimiau pažindama Dievą, žmogaus siela atsiveria ir žmogus visą tai, kas jį supa, išvysta naujomis akimis. Besimeldžiantis regi nepasiekiamo gilumo, neapriepiamo platumo pasaulį, jis įsiskverbė į jį ir mato jau nebe kaip svetimą, bet kaip savo namus. Savo ir savo brolių ir seserų namus. Žmogus suvokia, kad viskas kyla iš dievų, visa išlieka priklausoma nuo dievų ir gyvena šią priklausomybę. Šioje naujoje kūrinijos vizijoje nebėra žmogaus ir dievų priešpriešos. Priešiškumas, kurį istorija ir filosofija bandė išvelgti amžių tikmėje, ištirpsta gilesnėme žvilgsnyje, atsiskleidžiančiame Dievo šviesoje. Žmogus vienas pats nesugeba išvelgti toliau savo ribotumo, tad Dievas atėjo paaiškinti vidinius dalykus. Kristuje, Dieve žmoguje, žmogus atrado dieviško savo likimo matmenis. Todėl besimeldžiantys sutikęs Kristų savo gyvenime trokšta daugiau. Asmeninėme susitikime su Dievu, jis siekia patirti tos dalykus, kuriuos jam atskleidžia tikėjimas. Taigi šioje laidoje ir mes kalbėsime apie tai, kaip mes suvokiame savo padėtį lygoje, kas mums yra svarbiausia, kas mums atneša naują gyvenimo prasme, koks yra mūsų susitikimas su Dievu. Ir ką mes žinome apie savo dvasinę sveikatą, apie savo sielos poreikius. Šiomis temomis šiandien kalbuosi su broliais pranciškonais, Kenebunke Amerikoje tarnaujančių brolių Algirdu Malakauskiu ir Lietuvos Švento Kazimiero provincijos mažesniųjų brolių ordino provincijolų Evaldu Daruliu. Pasiklausykime. Pokalbių. Sveiki, broli Algirdai.
Sveiki, garbė Jėzui Kristui.
Kalbamės su onkologiniais ligoniais dažnai apie tai, kaip rasti naują šviesą, naują viltį ligoje, kančioje, juk kančia tikriausiai žmogaus gyvenime neišvengiama. Ir ką galima, kokią šviesą galima rasti ir ligoje.
Kaip tik šnekamės dabar Velykų savaitės dienom. Velykų visa savaitė yra kaip viena diena, kaip viena prisikėlimo diena, bažnytiškai, liturgiškai. Taip ir skaitoma, kad viena diena ir aišku, Velykos prisikėlimas mums nuolat kalba primena apie kelimąsi, apie naują viltį, apie naują gyvenimą. Net ir Kristus, kai mirė ant kryžiaus ir kai buvo paguldytas kape, užrištas akmuo, mes visi puikiai suprantam, kad kapo akmuo tarsi sukuria tokią ribą tarp gyvenimo ir mirties, kad tarsi tas, kuris guli kape ir kai ant jo yra uždėtas akmuo, užpiltas atsimentas, atrodo kaip riba, bet kur yra velykus stebuklas, kad Kristus pralaužė tą kapo uždangą, tą betoną, tą, kaip čia pasakyti, nuritino tą kapo akmenį, kuris skyrė gyvenimą ir mirtį ir pakvietė, pats išėjo į naują gyvenimą ir pakvietė, kviečia mus visus taip pat naujam gyvenimui. Tai taip ir liga iš tikrųjų, kaip bebūtų paradoksiškai, iš tikrųjų kiekviena liga, kai mes susidurėm su liga, jinai savaime suprantama, kad liga mus apsunkina, mus pribloškia, kaip čia pasakyti, mus sugniuždo. Bet kiekviena liga taip pat gali tapti ir nauja galimybė susitikti Dievą, atrasti Dievą. Kartais dėja turbūt Dievas net neturi kitų progų, kaip mus prakalbinti arba patraukti arčiau prie savęs, kaip būtent per ligą. Nes kaip ten bebūtų paradoksiška, bet dažnai būna, kai nutinka liga, nelaimė kažkokia ir taip toliau, mes būtent tada labiausiai prisimenam apie Dievą ir pradam galvoti apie Dievą. Taigi Dievas išnaudoja ir tą progą ir kiekviena liga gali tapti proga tikrai susitikti Dievą, grįžti prie Dievo, galvoti apie Dievą ir pagaliau tą savo sunkumą, tą negalę aukoti už kitus. Tai, ką mes girdime ir šiuo metu, kiek yra pasaulyje neramybės, karų, nelaimių, žmonės kenčia, žūsta tiesiog ir taip toliau. Ir tai, kad pasaulyje būtų daugiau taikos, ramybės ir sutarimo, iš tikrųjų tą ligą savo mes galime aukoti ir taip tikrai prisidėti prie pasaulio gėrio, prie pasaulio šviesos. Taigi, kiekvieną ligą Dievas iš tikrųjų išnaudoja kartais patraukti mus prie savęs ir ligos metu iš tikrųjų yra gera proga, nu kaip ir, nežinau, pažvelgti save, reflektuoti, kaip aš elgiuosi tos ligos akivaizdoje, sakykim, kaip aš reaguoju. Galime, nežinau, pasaulį gyvenimą arba Dievą kažkaip tai, sakykime, atstumti, atmesti, neigti. Ir tos pačios ligos metu mes galime priešingai iš tikrųjų tikrai stieptis, kabintis į gyvenimą, ieškoti Dievo. Ir toj pačioj situacijoje iš tikrųjų galime skleisti ir meilį, ir šviesą, ir tą gėrį. Ir tikrai yra tų atvejų iš tikrųjų, kad žmogus, sakykim, galėdamas ir tikrai labai giliam ligos patale, iš tikrųjų spinduliuoja šviesa, viltimi, gerumu, meilė, malda kitiems.
Nes kartais galvojam, kad svarbu yra tik kūną išgydyti. O iš tikrųjų tai vidus labai serga. Ir žmogus ir savim būna nusivylęs, kad gavo ligą, nes čia gal Dievas nubaudė. Bet paskui susitikęs Dievu tikriausiai gali atrasti ir nepaprastų dalykų savyje. Tokių Dievo duotų talentų.
Nu jo, tai vat ir sakykime, ir pats prisikėlimas ir Velykos. Sakykime, ir tas Dievo žodis, kurį mes girdėjome, pavyzdžiui, gavėnios laikotarpiu, kad ir Lozoriaus prikelimo istorija, reiškia Evangelijoje, juk Lozorius po to vėl mirė iš tikrųjų ir taip toliau. Bet ta akimirka, kada Jėzus jį prikelia iš mirties, iš to kapo, iš tikrųjų labai, labai mums gerai irgi parodo, kad Dievo galia yra iš tikrųjų įžengti į mirtį, peržengti tą mirties lengsti ir pakelti, reiškia, iš mirties. Tai ir visų pirma, nu, mes puikiai suprantame, kad mūsų gyvenimas yra sudėtis iš kūno, bet taip pat ir iš vidaus. Jau pokalbio pradžioje užsiminėm, kad žmogus kartais gali būti tikrai ir ligos patale, ar sunkiai sirgti, bet dvasia širdis gali būti labai viltinga, labai džiugi iš tikrųjų. Ir mūsų gyvenimas yra, mes esam ne vien tik tai kūnas. Džiugu, kai kūnas yra sveikas, kai mes esame sveiki ir taip toliau, bet nemažiau svarbu iš tikrųjų yra mūsų ta dvasios sveikata, iš tikrųjų, jeigu ta dvasia mūsų yra džiugi, jeigu mes esame susitaikę su Dievu, esame susitaikę vieni su kitais, tai iš tikrųjų žmogus, nu, jis gyvena džiugiai, kaip pasakyti, jis yra pakylėtas, o mes irgi puikiai žinom ir esam matę daug gyvenime tų atvejų, kai žmogus gyvena ir pertekliui, visko turi, sakim, ir taip toliau, bet, nežinau, klimsta į priklausomybės ir yra nelaimingas arba depresija, sakykime, tokių žmogų lydi. Net ir visuomenių, reiškia, visuomenių, jeigu imtumėm tokių lygmenių plotme, dažnai būna, kad labai pasiturinčių šalių gyventojai dažnai turi daug ir depresijos problemų, ir tos šalis, kurios pasižymė, sakykime, dideliu pragyvenimu lygiu ir taip toliau, bet jas kamuoja kitokios bėdos iš tikrųjų, tapatybės klausimai, ten depresija ir taip toliau, o dažnai kraštai, kurie iš tikrųjų gyvena nepritekliuje ir taip toliau, dažnai būna žmonės džiugus, džiaugsmingi. Duosiu vieną pavyzdį. Sesutės pranciškonės Kretingoje, prisimenu, prieš daugelį metų kalbėjom apie misijas ir ten sesuo Benjamina taip kažkaip gražiai spontaniškai pasakė, sako, teko keletą metų praleisti Afrikoje misijose, ar tai 3 metus, jeigu neklystu. Ir taip gražiai sako, tie 3 metai buvo vieni patys džiugiausių ir gražiausių mano gyvenime, kadangi aš patyrėjau be galo daug džiaugsmo ir mačiau labai daug džiaugsmo tose žmonėse, kurie atrodo gyvena milžiniškam nepritekliui, iš tikrųjų, sako, tie mano metai buvo gražiausi gyvenime, taigi iš tikrųjų nematerialinis gėris padaro žmogų laimingą, bet priešingai iš tikrųjų vidinis, todėl Evangelija, Kristaus prisikėlimo žinia, duoda labai daug vilties, iš tikrųjų, kad tuomet, kai dvasia pakyla ir kūnui yra lengviau.
Manau, čia labai tiktų mums irgi tas švento rašto pavyzdys, kai Jėzus eina ir išgydo neregį. Ta, kad jis pradeda matyti viską, tai tikriausiai mums pirmiausia galbūt reikėtų išsigydyti ir savo regėjimą, kad matytumėm objektyviai, blaiviai, tikėjimo, dvasiniam akim savo tą dabartinę padėtį ligoje, visą tą gyvenimą privelgti ir ieškoti naujus prasmės.
Jo, taip, iš tikrųjų, Jėzaus tas neregio pagydimas iš tikrųjų visų pirma yra to ir vidinio regėjimo atstatymas, kad žmogus pamato iš tikrųjų tuos vidinius dalykus ir mums kiek yra iš tikrųjų reikalinga dažnai tas vidinis matymas iš tikrųjų matyti tai, kas yra viduje, o tuomet, kai esame tikrai praregėję vidumi, tuomet ir, kas, sakykime, paprastas gyvenimas irgi keičiasi.
Taip, labai keičiasi. Ir žmogus randa viltį tada, nes sudeda tas viltis kartais visai kitus dalykus. Mes bėgame ieškoti ir alternatyvų, kartais nepasitikim ir gydytojais, ieškom, kas ką pasakė, kas ką padarė, arba nusprendžia žmonės, kad manęs jau neišgydys niekas. Ir netgi gyvenimą nori nutraukti. Tai čia yra toks jau liūdėsio visiškas atėjimas ir tiesiog dvasinė mirtis.
Jo, čia kadangi jau kaip irgi išsikalbėjom, sakėme, dažnai iš tikrųjų tai yra irgi tų, sakykime, pasiturinčių pasaulio šalių irgi problema. Praktiškai pasiturinčiose šalyse, iš tikrųjų daugelį šalių, dėja yra įteisinti ir ta pati eutanazija ir taip toliau. Ir tai iš tikrųjų dar kartą parodo, kad nematerialinis turtas, materialinis turtas, tas gerbuvis iš tikrųjų žmogų būtent padaro silpnu ir priverčia ieškoti antihumaniškų, sakyčiau, antibiblinių, antižmogiškų priemonių, kaip tarsi palengvinti žmogaus gyvenimą, reiškia kančią ir taip toliau. O iš tikrųjų, o Evangelija, jinai suteikia tos vidinės vilties, vidinė gyvenimo prasme, kad gyvendamas dėl kito. Iš tikrųjų, ta žmogaus gyvenimo prasme yra vienas iš labiausiai tų vidinių variklių, kurį žmogų, sakykime, duoda vilties, duoda tą postumį gyventi. Yra ta graži knyga, tokia Viktoro Franklio Žmogus ieško prasmės. Jeigu galimybė būtų paskaityti, tai labai daug, labai gražiai rašo, kaip koncentracijos stovyklose žmonės, kurie atrodo visiškai neturėjo vilties, kurie matė kiekvieną dieną mirštant iš bado, sakykime, savo kolegas, savo draugus, reiškia, jie vis tiek išbuvo, kadangi turėjo prasme, ypatingai tikėjimą suteikė prasme žmogui net tokius baisius gyvenimo dalykus pereiti, kaip koncentracijos stovyklos, lageriai ir taip toliau.
Žmogus turi patikėti, kad Dievas jį myli. Nes jeigu netiki, kad tave Dievas myli, tu ir vilties negali turėti, nes ir save būni nubaudęs kartais, nusivylęs savimi ir atrodo, kad Dievas nebeatleis, nes savo negali atleisti. Bet iš tiesų mums reikia išgydyti savo regėjimą, kad suprastume, kaip esame mylimi ir Dievas kodėl gydo žmonės, kai skaitom šventą raštą, eina gydydamas, nes myli.
Jo, Jėzaus tie stebuklai, galbūt kurie labiausiai irgi iš vienos pusės Jėzus veikia iš tikrųjų labai mažoje teritorijoje, mažytėje, net sakyčiau, mažesnė kaip kokia Žemaitija Lietuvoje, reiškia Galilėjoje. Ir iš tikrųjų neišgydė, tuomet, kai Jėzus gyveno, juk irgi kiek daug žmonių liko, irgi neišgydytų ir taip toliau. Ir išgydė tik tai, sakykime, pirštų, galim skaičiuoti, kiek buvo atvejų ir taip toliau, Evangelijoje paminėtų, bet jo šitie, kiekvienas jo stebuklas iš tikrųjų kartu tą neša labai didelę, nu, kaip sakyti, dvasinę prasme, simbolinę dvasinę prasme, kad mes įskaitome iš tikrųjų, kaip Dievas yra tas, kuris pakelia. Dievas tas yra, kuris keičia. Bet taip pat bažnyčia neatmeta ir jį kaip Jėzus išgydė ir fiziškai grinai. Iš tikrųjų, taip. Tas žmogus, kuris nematė, jis praregėjo, tas, kuris negalėjo paeiti, jis atsistojo ir ėjo, tas, kuris sirgo karštinę į Petro uošvį, irgi taip pat atsistojo ir patarnavo toliau Jėzui ir jo mokiniams. Tai iš tikrųjų mes turim drįsti prašyti neveltui, todėl, kai yra skelbiami šventieji, palaimintieji, iš tikrųjų yra laukiama ir meldžiamas stebuklo. Tai iš tikrųjų neturim bijoti, turim drįsti iš tikrųjų Dievo prašyti ir to fizinių stebuklų. Ir tie stebuklai taip pat vyksta.
Čia ir artimųjų pastangos yra labai svarbios ir reikalingos, juk draugai nešė paralyžuotą į Kristų.
Taip. Todėl tikrai nebijokim iš tikrųjų prašyti, nes Dievas, aišku, visų pirma, Jėzus visada pabrėžia savo stebuklų metu, reiškia, eik ir daugiau nebenusidėk. Eik, reiškia, tavo nuodėmės tavo atleistos. Jėzus visada trokšta visų pirma išgydyti vidų, širdį ir taip toliau. Bet Dievas yra Dievas visagalis, kuris gali suteikti ir kūno sveikatą. Bet kartu, kaip čia pradžiūrgi minėjom, kad kiekvienas Dievo stebuklas, kiekviena galbūt ir ta liga iš tikrųjų, jinai yra tam, kad prakalbinti mūsų vidų ir patraukti mus arčiau prie Dievo, kad mes pradėtume gyventi su Dievu. Kad pirmas dalykas, kai prabundam ryte, būtų padėkoti Dievui už naują dieną. Paskutinis žodis, kurį vakare ištariam, turi būti dėkoju tau Dievui už praėjusią dieną. Tai kai visa diena, kiekviena diena taps tas gyvenimas su Dievu, tuomet Dievui bus lengva daryti ir stebuklus mūsų gyvenime.
Ir pradėjus kūno gydymą, nereikia nukelti tą savo vidinio gydymo, savo sielos. Iš tiesų ir mūsų katalikų bažnyčia turi nuostabiausius dalykų sakramentus išpažinties ir ligonių sakramentą, kurį kartais žmonės bijo priimti, nes galvoja, kad tai yra paskutinis.
Ligonių sakramentas tikrai dar kartą noriu irgi atkreipti dėmesį, kad yra iš tikrųjų malda už tai, kad ligonis pasveiktų, kad jo gyvenime įvyktų Dievo valia, bet visų pirma, Dievo valia visada yra Dievo žodėje, kad ir vat, viena tokia, kuri greit dabar ateina į galvą, citata, Dievas mirties nesukūrė, jisai nesidžiaugia, kai žūsta teisėjai, jis visą sukūrė vien tam, kad gyventų. Taigi Dievas net ir kai kūrė pasaulį, pačiuose pirmuose pradžios knygos puslapiuose, Dievas sukūrė, atsirado, nebuvo nieko, buvo tuščia ir atsirado. Ir kiekvienos kūrybos dienos gale skamba žodžiai ir tai buvo gera. Dievas matė, kad tai buvo gera. Taigi visų pirma, Dievas sukuria viską tam, kad gyventų. Ir net ir žmogus, kai serga iš tikrųjų, Dievo troškimas, Dievo intencija yra, kad jis būtų sveikas. Bet mes irgi skaitome toj pačioj pradžios knygoje, jau pirmose Biblijos puslapiuose šventojo rašto, kad į mūsų būti įsiskverbė, palietė nuodėmė. Ir tos nuodėmės pasiekmes mes matom visur. Sakau, pačia didžiausia prasme, vykstant nuolat pasaulyje karai, vyksta nelaimės, stichinės nelaimės ir taip toliau, ligos. Ir po to, sakykime, ir tie dvasiniai nesutarimai, kad ir grįžus jau į pačią mažiausią tam visuomenės mūsų lastelę. Mes matome ir tarp politikų nulatiniai kivirčiai, nesutarimai ir taip toliau, bet ir šeimų iš tikrųjų irgi, kai yra net kiekvien kasdien, net ir, sakykime, puikiai sutarinti žmonės, vis tiek būna, kad, sakykime, kažkaip tai sukonfliktuoja, apsižodžiu ir taip toliau. Mes matom, kad yra nuodėmės pasiekmė, bet Kristus sam ateina, kad gydyti Dievo intenciją, kuriant pasaulį nebuvo sukurti nuodėmės. Dievo intencija buvo, kad būtų tik tai gyvenimas, bet ta nuodėmė įsivėlė, įsipynė ir dėja mes turim su tuo gyventi. Iš tikrųjų, tos nuodėmės pasiekmes mes jaučiame ir globaliam pasaulyje, bet ir savo tiesiog kasdienį būtį. Nežinau, ryte atsikeli kartais, net ir nežinau, dantis skauda, galva skauda. Ar taip toliau, tai irgi yra pasiekmes tos nuodėmės. Tai aišku, čia menki dalykai, ką aš paminėjau, bet kai yra ir sakykime, didelės lygos ir taip toliau, ar tai būtų onkologinės, ar kažkokia tai negalia ir taip toliau, bet vis tik Dievas kviečia į tą tikrąjį gyvenimą, Dievas trokšta vėl sugražinti mūsų į tą būties kūrybos pradžią, kuomet pasaulis buvo sukurtas visas geras ir prisikelimas iš tikrųjų kalba apie tai, kad Dievas irgi iš mirties, iš negalios prikelia ir kviečia mūsų į gyvenimą.
Dėkuoju, broli Algirdai. Dėkuoju.
Šviesių šventų Velykų.
Ačiū. Sveiki, broliai Evaldai.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai.
Laida skirta onkologiniams ligoniams ir aktualiems jų klausimams. Yra žmonių, kurie labai greitai, pradedant kūno ligos gydymą, kreipiasi į dvasininkus, eina iš pažinties, prašo ligonių patepimo, iš karto ateina pas Dievą ir kartu su juo pradeda ligos kelią. Bet daugelis žmonių nedrįsta, bijo ir yra tokių, kurie tikrai to nori, bet nežino kaip. Yra žmonės netikintis, kurie nežino kaip būti su Dievu, ką reiškia pas jį ateiti, pas jį sugrįžti. Ką jūs manote, ką galim patarti, ten juk yra Evangelijoje daug vietų, kaip Dievas gydo žmogų ir patikėti tuo reikia, kad Dievas tave myli ir nori tavo gyvybę pratesti.
Kai jeigu kalbam apie tikintį žmogų, tai jam pats kūnas, jo fizinė savijauta yra svarbus ir yra neatsiejami net ir nuo jo dvasinio gyvenimo. Tai kažkokia tai kūno negalia visą laiką sukelia ir nerimą, ir baimę, kokia tai bebūtų liga, ypač į onkologinę, nes daug žmonių ją asocijuoja su paskutinėmis dienomis, nors ji taip pat gydoma kaip ir daugelis kitų lygų, tai galbūt kartais būna tie gydymai sunkesni. Ir tikinčiam žmogui dažnai tokia išblėsta ta viltis, kurioje jis supranta, kad netgi melsdamas jis tiesiog nejaučia to tokio kaip ir rezultato. Tada, jeigu žino evangelinės ištraukos, kurios kalba apie Jėzų kaip gydantį žmonės, visų pirma, aišku, mes turime suvokti, kad jis, kada gydo žmonės, jisai gydo kaip Dievas ir mums rodo tuos fizinius stebuklus. Ne vien tai tam, kad parodytų, kad žmogus tiesiog atsistojo ir nuėjo, bet kad parodytų ir dar gilesnę prasmę. Tai yra ne vien tai kaip faktai, bet taip pat kaip ir tarsi perduota žinia, kurią mes turime išgirsti ir tų išgyjimų yra daug ir išgyjimų ligonių ir aklo, neregio. Galbūt norėčiau daugiau užsiminti apie luošo išgydymą, kurį draugai nukelia per stogą ir kada pradėdamas Jėzus jį gydyti, sako, eik, tavo norimės tavo atleistos ir jis lieka gulėti su savo fizinė negale. Tokiu būdu kiekvienam iš mūsų parodydamas, kad dvasinės savijautą, arba kaip pasaulis įvardina psichosomatinės pasiekmes, jos yra stipriai įtakojančios ir dvasiškai, ir fiziologiškai žmogaus gyvenimą, kuris atsinaujinęs savo dvasę, sąžinį, kad galėtų būti ramybėje, ir kai yra ramybėje, tai jisai tiesiog kitaip gali priimti ir tas visas fizinės negalės, nes žmogus kančioje jis nėra žmogus, kuris turi būti sužlugdytas, bet tie išgyvenimai vėlgi negali būti svetimi. Tai yra normalu, kad žmogus išgyvena, kad jam yra sunku, lygiai taip kaip ir Jėzus verkė alyvų kalne, po to kentėjo eidamas kryžiaus kelią, bet po viso to jo laukia prisikėlimas. Nežinau, kiek tai yra viltis tam, kuris serga, nes jam prisikėlimas turėtų būti pasveikimas tiesiog, kuris jį lydėtų. Ir aš manau, kad dvasinis atsinaujinimas, ligonio sakramentas, kuris yra gydomasis, joks ne paskutinis, lygiai taip pat išpažintis turi tiesiog lydėti tą žmogų jo gyvenimo kelyje ir pradėdamas nuo to dvasinio atsinaujinimo, nuo išpažinimo, nuo atidavimo to viso galbūt blogio arba nuodėmių, galbūt tai net ir tik tai būtinių nuodėmių, tiesiog toliau įtikėti ir eiti tuo gyvenimo keliu, matant Dievą kaip mylinti ir gailestingą ir jokių būdų neiškelti jokios savo istorijos dalies kaip tos, kuri gali būti kaltinimu tam žmogui arba sunkiu tikėjimu Dievo gailestingumu, galvojimu, kad tai liga yra kažkokia tai bausmė už kažką, tai Dievas kada gydo ir kada žmonės užduoda klausimo, kas nusidėjo, ar jis, ar jo tėvai, jisai sako, tai turi vykti tam, kad apsireikštų didesnė Dievo garbė. Ir tai didesniai Dievo garbės apsireiškimui tam didesniam, mes kiekvienas esam ir pašaukti eiti gyvenimo keliu ir kada pradedam nuo dvasinio atgimimo, atsinaujinimo, mes tada galim šalia viso to palaipsniui, ne iš karto, bet palaipsniui tiesiog sveikėti, net mesdami ir to, ką mums siūlo gydytojai, tai yra gydytis ir sveikti kartu su Dievo pagalba. Jis, kai daro stebuklą šiandien, jis daro kartu su visais tais, kurie mus supa. Žmonės, kurie gali su mumis pasikalbėti, gydytojai, kurie mus gali gydyti, šalia visų tų žmonių ir tų priemonių visą laiką yra šalia Dievas, kuris gali perkeisti mūsų fizinį kūną ir leisti pajusti ir dvasinį sveikimą, taip pat ir fizinį sveikimą.
Taip, čia jau žmonėms, kurie turi jau patirtį tikėjime, yra sąmoningi katalikai, lankantis bažnyčią, ne tik šventiniai. Teko sutikti keletą tokių sąmoningų ateistų, kurie priejo jau prie tų amžinybės durų, atėjo pasikalbėti ir sako, ir belstis bijau, ir atidaryti bijau, kaip man tam žmogui, kuris visą gyvenimą atmetė Dievą, dabar susitikti veidus į veidų ir bijo Dievo. Bijo, suvokia, o jau pakeisti tarsi nebėra ir klausia, ką daryti.
Ir dar kartą toks tarsi įrodymas, kad labai sunku kartais patikėti, kaip gali būti žmonių kaip absoliučių ateistų, nes jeigu žmogus nors kažkiek daro prielaidą, kad yra kažkoks tai antgamtinis pasaulis šalia to pasaulio, kuriame jis gyvena. Ir jeigu žmogus sako, jog jis yra ateistas, tai kam tada bijoti Dievo, kurio nėra? Reiškia, jau jisai tiesiog yra. Tai čia kaip ta viena paklydusi avelė, kurios eina Jėzus ieškoti ir tokios kaip ir prasmės dėl vienos palikti visas kitas 99 ir eiti tik vienos ieškoti, atrodo, kodėl tos kitos lieka be priežiūros, bet tokiu būdu Jėzus nori parodyti, kaip yra svarbu tie žmonės, kurie yra labai atitolę. Ir jeigu žmogus neigia Dievą ir dabar tiesiog yra tokioj baimėje, bijo jam atsiverti, sakyčiau, reikia matyti tame žmoguje tą begalinį grožį. Aišku, negera ir nesmagu, kad jam yra labai sunku, bet tuo pačiu ir širdį džiaugsmas, kad ta baimė vis tiek išreiškia jo buvimą galbūt, todėl kad tikėjimas nėra absoliutus žinojimas. Tikėjimas yra ir su abejonės ašarom, ir su baime, ir su neviltimi kartais, ir su sunkumu netgi melsis gali būti. Ir tikinčio žmogaus gyvenime tie visi išbandymai yra tiesiog mūsų gyvenimo dalimi, bet per tuos visus išbandymus mes turime taip pat suvokti ir tuos labai stipriai atitolusius nuo Dievo. Aš manau, kad labai svarbu žmogui, kuris bijo Dievo visą gyvenimą, neigia jo buvimą, tiesiog kalbėti apie jį kaip apie mylintį, leisti jam suprasti, kaip jis elgtųsi Dievo vietoje, jeigu toks žmogus prašytų, kaip jis to gailestingumo, ir tada tikrai žmogus savo širdį suvokia, kad jis tai tikrai būtų gailestingas, tai tada klausimą galime užduoti jam, o tai kaip dar labiau Dievas, kuris yra begalinė, tobula meilė, meilė, kuri yra Dievo meilė, kaip ji gali būti gydanti, šiuo atveju galbūt netgi priemanti jį kaip tą, kuris dabar yra baimėje sukaustas ir net bijo apie tai pagalvoti, koks jis buvo prieš tai. Dievui svarbu, kad koks tu esi dabar, yra tas, kuris tu buvai prieš tai, tu lygiai taip pat buvai mylintis, mylimas Dievo. Ir šiuo metu vėlgi tu esi mylimas Dievo, tik tai tie, kad tu jau padarai vieną žingsnį ir ta netgi Dievo baimė jau yra vienas žingsnis link jo.
O koks čia būtų mūsų artimųjų vaidmuo ligonio ligos kelyje?
Artimieji susitapatina ir serga neturėdami diagnozės, artimųjų vaidmuo, tai aišku visą laiką yra būti šalia, išklausyti, yra kartais labai sunku patarti, bet galbūt būtų labai gerai kažkiek tai gyventi taip, kad tas žmogus būna kartais taip, kad net nebegalvoja apie savo lygą, būna taip, kad net negalvoja apie tai, kad gali ateiti ir mirtis, jam būna daugiau išgyvenimų dėl to, kaip artimieji priema, ką jie išgyvens, ką jie pagalvos, tai mes persisėmėm vieni kitų tokius skausmu ir daugiau pergyvenom dėl kitų negu dėl savęs. O čia toks, reikia toks susiburti, būti kartu, palaikyti, gyventi ir tame gyvenime neužmiršti, kad nu, mes gyvename. Mes nemirštame, mes gyvename. Kai numirsime, eisime pas Viešpatį. Tai yra irgi viltis ir paguoda, ypač jo velykinių laikotarpių, kada kalbam apie Jėzaus prisikėlimą. Bet žmogus, kaip gyvena, jis tiesiog turi gyventi. Ir artimieji, ir tas žmogus, kuris serga, jis turi gyventi. Ir bandyti atrasti tame gyvenime nors ir tų mažų dalykų, bet kurie yra susijęs su artimaisiais, kurie yra susijęs su Dievu, kurie gali teikti viltį, džiaugsmą, pasitikėjimą, netgi tada, kai yra labai sunku.
Pasitikėti Dievu. Čia mums pats Kristaus pavyzdys yra nuostabus, kaip ėjo ant kryžiaus, visiškai pasitikėdamas Dievu. Žmogui yra nelengva. Taip neteina iš karto per maldą. Ir ta pati malda. Žmogus, kuris grįžta pas Dievą, atranda Dievą, ateina ir sako, nemoku melstis, kokias maldas reikia kalbėti, vieną ar kitą, ten penktadieniais ar dar, malda galbūt turi visai būti paprasta.
Žmogaus sutikėjimu, bet koks žvilgsnis link dvasinio gyvenimo link, jisai visą laiką yra kaip žingsnis į tokią, kaip į nežinę sutikėjimu, taip galbūt įvardinčiau. Ir kadangi užsiminėm apie tai, kad yra ta viltis, turime galbūt prisiminti ir tą Jėzaus akimirką, kai jisai sako, mano Dieve, kodėl mane pleidai? Ir paskui po kiek laiko ištarė, tebūnė tavo valia. Ir paskui ištarė, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tai tas apleidimo išgyvenimas, jis yra kaip ir aktualus ir realus. Reikia jo neįsigasti, bet tiesiog perlipti per tai ir sakyti, tebūnė tavo valia. Ir jeigu yra Dievo valia, tai visą laiką bus gerai. Negali būti blogai, jeigu mes vykdome Dievo valią. Bet tiesiog toks, nežinau, galbūt įvardinčiau, tai yra Jėzaus žodžiuose ir kaip pavyzdėje mums, tai yra paklustumo Dievui. Tai yra tam tikra pasakė, disciplina, aš sakau, tebūnė tavo valia. Nors galbūt gali atrodyti kitaip ir galiu išgyventi kitaip, bet vis tiek aš einu į priekį, sakau, darau žingsnius, tai rodo mano ryštingumą, nors ir sunku būtų tai padaryti.
Bet dvasinė žmogaus gyvenimo ta pusė dalis ar dvasinė sveikata yra nepaprastai svarbi fizinės ligos eigoje kelyje.
Na, jeigu tikrai mes norime jaustis kitaip, sveikti kitaip, tai yra tikrai labai svarbu. Jeigu mes neturėsime dvasinės sveikatos, tai nėra taip, kad mes būsime mažiau Dievo mylimi. Bet jeigu mes neįsime link dvasinės sveikatos, link, jeigu bandysime sveikti be bažnyčios, be sakramentų, be išpažinties, tiesiog mums psichologiškai, dvasiškai, bet netgi ir psichologiškai bus tiesiog daug, daug sunkiau, o galbūt netgi ir labai sunku.
Ačiū, broli Evaldai, už mintis. Ačiū.
Prašom.
Švento rašto Siracido knygos 38 skyriuje rašoma: Dievo darbai niekada nebus užbaigti, sveikata iš jos klinda visoje žemėje. Mano vaike, kai sergi, nelukuriuok, bet melskis viešpačiai, kuris tave išgydys. Atsisakyk savo ydų, laikyk savo ranką švarias ir apvalyk savo širdį nuo visų nuodėmių. Bet ir gydytojui leisk ateiti, nes viešpats jį sukūrė. Neleisk jam nuo tavęs pasitraukti, nes tau jo reikia. Būna atveju, kai išgyjimas gydytojo rankose, nes ir jis meldžiasi viešpačiai, kad suteiktų jam sėkmę, nustatant ligą ir gydimas išgelbėtų ligonių gyvastį. Girdėjote laidą Dievas gydo, skirtą onkologiniams ligonėms ir mūsų artimiesiems. Taip pat girdėjote pokalbį su Lietuvos Švento Kazimiero provincijos mažesniųjų brolių ordino broliais Algirdu Malakauskiu ir Evaldu Dariuliu. Linkiu jums ieškoti Dievo, rasti Dievą ir suprasti, kad Dievas yra ne tik mūsų kūrėjas, bet ir mylintis tėvas. Su mumis jį jungia ne tik kūrėjo slėpinys, bet ir konkreti tėvo meilė, nes jis myli mus. Dievo meilė mus saugo ir gydo. Jo meilė yra atvira visiems ir kiekvienam ir stipresnė už bet kokį blogį. Linkiu sveikatos ir gražaus pavasario susitikimo kitose laidose. Su jumis buvo Aldona Kerpytė iš Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro.